Die Ja.
Die Ja.
Na 202.
Na 202. 2-0-2-2.
Letnja bašta.
I to popodnevna. Dobar dan, tačno u 13 sati i 3 minuta. Danas je već 11. septembar. I već smo zagazili u ovaj deveti mesec koji mnogi doživljavaju kao novi početak, novu sezonu, početak nečega novog, jer se posle letnjeg odmora vraćamo svom životu odlučni, često da u njega baš od ovog septembra unesemo i novine i promene i da ga osvežimo i živimo punim plućima. Stručnjaci kažu da je to logično jer septembar najavljuje promene, najavljuje nova dešavanja, početak novih sezona, buđenje iz letnjeg, možemo reći, samozaborava. Sada kada to kažemo, zvuči nam i onako malo kako je to bilo divno dok je odmor trajao. Ali o septembru kao novom januaru. To je nova terminologija o kojoj mi danas sve nešto novo. Danas govorimo i to zajedno sa vama, pa nam pišite svoje utiske. Da li doživljavate septembar kao novi početak i da li vam je zbog toga uzbuđenje veće? 0640-202-200, broj za SMS i vaše Viber poruke. U drugom delu emisije pričamo o muzičkim datumskim pričama, odnosno događajima važnim koji su se dogodili 11. septembra kada je o muzici reč i zato baš danas slušamo Mobija, Blur, Nickelback i Verve. Tu je i pola sata rezervisano za muziku iz Srbije i regiona, aktuelne pesme sa stranih top lista i priča o pesmama, kao i najnovije servisne informacije, ali i reporter naša Jovana javiće nam se sa beogradskih ulica da čujemo kako je ovog petka u saobraćaju. Zajedno smo do 16 sati. Septembar je novi januar, naša današnja tema i kako kažu stručnjice, nije bez veze to što neki osjećaju neobjašnjivi nalet energije baš u ovo doba godine, što se osjećaju mnogo bolje. Možda su to ostaci i nekadašnjeg povratka u školu, kada smo i mi sada već odrasli započinjali potpuno novi ciklus života, bez obzira da li smo bili u osnovnoj ili srednjoj školi i bez obzira koji smo razred. Ujedno septembar je početak novih sezona kada govorimo o kulturnim dešavanjima, o modnim dešavanjima, takođe promjena garderobe može biti usvajanje, kažu psiholozi, novog oklopa, skidanje jedne kože i pokretanje novog života u potpuno novom ruhu. I sve to simbolika koja i čini da se osjećamo tako kao da je septembar početak jedne nove faze u životu, ali imamo pozitivno osjećanje pred taj novi početak, jer istorijski jesen je bila vreme napornog rada i priprema za zimske mesece, kada se sve dešavalo, kada su se radovi u polju dešavali kako bi zima što bezbolnije prošla, pa možda postoje veze između toga i naše sposobnosti da se bolje fokusiramo i bavimo novim izazovima upravo na jesen. Takođe, tradicionalno znamo da je januar vreme donošenja novih odluka i novih početaka i da je to najvažniji dan u životu bio taj 1. januar, međutim, daleko veći izazov predstavlja to kada u septembru krećete možda u neke nove početke, jer imate daleko možda manje vremena do kraja godine da ostvarite neke zadane ciljeve, ali to takođe mobiliše snage i motiviše još više da te ciljeve ostvarimo i da se još poletnije osjećamo, to jest da sve svoje kapacitete usmerimo u to da upravo ostvarimo ciljeve i da se na njih fokusiramo. Pišite svoje razmišljenje na ovu temu 0640 202 200.
Well, they said you were a bright child, never anything but joy behind your eyes. No sign of all the dark clouds spreading like volcanic dust over your blue skies. Now they're looking for an answer where the rot set in and set up the landslide. But it only makes it worse now. You're like a puzzle to be worked.
Beograd 202.
Tell you if I didn't care.
I'll see you, baby, when the clouds.
Da li osjećate uzbuđenje početkom septembra, kao ono kada je uzbuđenje nakon nove godine, da li je, se to može porediti sa uzbuđenjem nakon letnjeg odmora, kada zapravo krećemo u jedan novi životni ciklus. Mnogi su srećni početkom septembra i u septembru, jer sunce, manja vrućina i potencijalni efekti letnjeg odmora mogu dovesti do toga da naš mozak proizvodi više serotonina, poznatog kao hormona sreće, ali svi nećemo imati iste koristi od tog septembarskog efekta, zato je važno imati u vidu svoje raspoloženje i možda sačekati nekoliko nedelja, jer također postoji i onaj sindrom depresije nakon letnjeg odmora, pa sačekati nekoliko nedelja nakon odmora pre postavljanja novih ciljeva, tako da sebi date dovoljno vremena da se prilagodite bilo kakvim promenama u vremenu ili rutini, i to jest vraćanju na svakodnevicu. Klinički je dokazano da je pozitivan okvir uma pogodniji za unapređenje fokusa, koncentracije i sposobnosti da pobedimo negativne misli, pa kažu psiholozi da ćemo verovatnije postići svoje ciljeve ako ih započnemo baš u ovo doba godine umesto u januaru. Mislim, nikada nije loše vreme za ciljeve, ali svi ovi efekti o kojima smo govorili utiču na to da oni možda budu sada ostvarljiviji nego kada bismo ih započeli početkom godine. Prema jednoj anketi američkog sajta koja je rađena u januaru, znamo da su tada uglavnom najčešće odluke, kao i svuda u svetu, zdrava ishrana i češće vežbanje. E sad, u septembru nam ovakve odluke nisu u fokusu, jer su zdravije opcije ishrane daleko privlačniji nego u zimskim mesecima, pa se možda zdravije i hranimo u toku leta, pa mislimo da je to sada ok, da smo to ispunili, a u jutarnjim i večernjim satima takođe veći broj ljudi šeta, pa takođe mislimo da smo i to ispunili, jer smatramo da nema potreba da se prisiljevamo na neke dodatne fizičke aktivnosti, tako da se onda naš fokus naravno prebacuje na neke druge ciljeve koje imamo u životu, pa onda zapravo i zbog toga je septembar vrlo važan za početak neke nove sezone.
And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
gotta be your home and the place that you come to. Babe, I took my whole world, I put it in your hands. Really trying hard, but I don't understand.
Beograd 202 Letnja bašta.
Septembar kao mesec kada se bolje osjećamo, jer su pred nama novi početci i nove ideje koje želimo da realizujemo. Piše nam Vesna, kaže: pozdrav za mene, septembar ove godine zaista znači novi početak i hvala veliko što se o tome danas priča. Vesna, da ne čitam kompletnu vašu poruku, zato što je prilično intimna, ali hvala što ste to podelili sa nama. Ja ću samo reći, držim vam palčeve u svemu što, što planirate i što želite da se desi. Sigurno će tako i biti. Vesna kaže: volim vas kao celu ekipu koja ima divne teme i muziku. Sva ova srca koja ste nam poslali na Viber mi uzvraćamo ovako sada putem etra. Septembar je mesec kada imamo više i lepše energije i zbog toga što se možda kada je početak neki drugi koji smo do sada navikli da posmatramo kao početak nečeg novoga, to je naravno januar, tada uplašimo od nove godine koja je pred nama, čitavih 12 meseci, 4 godišnje doba, a sada kada je septembar, onda imamo dakle nekih još 4 meseca do kraja godine, pa onda nam sve izgleda možda i blaže i jednostavnije, ne tako zastrašujuće kada je početak nove godine, i zbog toga je to još jedan od razloga što je septembar bolji za postavljanje nekih novih ciljeva i da se izgrade čvrste osnove za prelazak na neko bolje, pozitivnije ponašanje, unapređeno svakako kada je, kada smo mi u pitanju, i na načine razmišljanja koji će se onda lakše i primiti i zadržati nego u toku zime, kažu stručnjaci. Evo piše Mila, također na Viber, koji je isto kao i za SMS 064-0202-200. Mila kaže: oduvek je za mene septembar novi početak, zato što sam dete glumac. A, da, onda je početak nove sezone za mene značio i početak nove godine. Nikada novu godinu nisam doživljavala kao prvi septembar. Hvala Mila na ovoj poruci, posebno kada ste umetnik i posebno kada se bavite glumom, zaista septembar onda i oktobar znači početak nove sezone, a samim tim i novog poglavlja u životu. Ali slično je i za sve nas, a čuli ste i razloge zbog kojih je i dobro što je tako. Dobro je da septembar tako posmatramo i da onda zadamo sebi ciljeve koje ćemo eto, onda i što pre lakše ostvariti.
hustling and tonight is my appraisal. Cause I'm a hooker selling songs and my pimp's a record label. This world is full of demon stocks and bonds and Bible traders. So I do the deed, get up and leave, a climber and a sadist, yeah. Are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. I'll be praying for the faithless, and if you lose, boo-hoo. Hey, look, Ma, I made it. Hey, look, Ma, I made it. Everything's coming up aces, aces. If it's a dream, don't wake me, don't wake me. I said, hey, look, Ma, I made it. Friends are happy. Their honeysuckle phonies, and they celebrate my medals, or they wanna take my trophies. Some are loyal soldiers, while these other thorns are rosy. And if you never know who you can trust, then trust me, you'll be lonely. Oh, are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral.
Tu tak pomalo ostaje.
Da je septembar novi početak i da mu se mnogi raduju, svedoči ova poruka koju smo dobili od slušalca 0640202200. Septembar je najjači mesec, škola, zimnice, razna veselja. Da, i sve se to osjeća sada u vazduhu i svega toga smo svesni. Da sumiramo. Dakle, septembar je dobar jer je novi početak, jer je činjenica da smo više fokusirani na ciljeve, znamo da nismo na početku nove godine pa imamo možda manje meseci da neke od tih ciljeva i ostvarimo, pa su nam onda još sve snage usmerenije ka tome, ka tim novim idejama, sveži smo, odmorniji smo nakon letnje pauze, nakon činjenice da smo se možda opustili i prepustili letu i nerazmišljanjima koliko je to bilo moguće. Septembar je novi početak i dobar je za novi početak i zbog toga što je negde u nama ostao i taj prvi septembar kao znak početka nove školske godine, kada se zaista otvaraju neka nova vrata, tako da lako možemo to prizvati u sećanje opet i učiniti da i ovaj septembar bude početak nečeg novog, pa srećan vam svima bio i hvala vam na tome što ste podelili svoje razmišljenje o prvom septembru sa nama u popodnevnoj letnjoj bašti, u nastavku i najnovije vesti uskoro. I gave you soft, I gave you sweet, just like a lion you came for sheep, oh no, don't try to hustle me. You took my love, mistook it for weakness, I guarantee I won't repeat this, no, don't try to hustle me. I live my life like a bullet in a gun. Give it all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. So don't hustle me. Like you, you think you know it all. Build it up and you're bound to fall. Oh no, oh, don't try to hustle me. I spend my days trying to do you right, but you've been blind, you can't see the light. Oh no, don't try to hustle me. Cause I live my life like a bullet in a gun. Give it all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. So don't hustle me. Don't try to hustle me. Don't hustle me. Don't hustle me.
would tend to disappear. No one would surprise me unless you do. I can tell there's something going on. I'm set to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you.
It doesn't matter what we do, but we are going to. We can stick around.
Sense to disappear. No one would surprise me unless you do.